odnos čovjeka prema životinji općenito je jako važan, jer on definiše i odnos čovjeka prema čovjeku. Sretno društvo, znači sreća društva, mjeri se njegovim odnosom prema životinjama.
Zakonska odgovornost je upravo da ukoliko imate kućnog ljubimca, psa ili mačku, dužnost je da ga prijavite u državnu bazu.
Ako se odnosite prema psu dobro i ako poštujete njegovu prirodu i učite o njoj, dobit ćete sve maksimalno. Velika zabluda kad ljudi kažu nemamo za djecu, da dajemo za cuga. Apsolutno je bitno da ga čipuje prema našem zakonu i da se registruje u državnoj bazi koja je, evo mogu reći sada, već nekoliko godina aktivna, još nije sasvim popunjena, ali to je sjajna stvar jer mnoge zemlje, čak mnogo razvijeniji centri nemaju i nisu imali obavezno čipovanje.
Tako je. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu prvog i jedinog regionalnog podcasta za pse. Prije nego što predstavim svoju današnju gošću, želim da se zahvalim svima vama koji ste nam poslali sjajne reakcije na našu prvu epizodu. Veliko hvala našim prijateljima podcasta, Prima Dog Premium brand hrana za pse, zatim salonu namještaja svjetskih poznatih brendova Fine Selection, Residence Inn by Marriott je opet tu sa nama i Tingle Teaser. Moja današnja gošća je neko ko jako voli pse, stoga je svoju ljubav prema životinjama i prenijela i na svoje profesionalno zanimanje. Ona je danas šefica marketing i PR odjela fondacije Dog Trust, koja je na području Bosne i Hercegovine aktivno djeluje već 11 godina. Dame i gospodo, danas ćemo o odnosu pas-čovjek, uloga i značaj psa u urbanoj sredini, govoriti sa Sanjom Bjenkuli. Sanja, dobro nam došli.
Bolje vas našla.
Prije nego što počnemo, dakle, ovaj naš podcast, dakle, želim da vam čestitam novu godinu, kako vama, tako i našim gledateljima. Iznimna mi je čast da ste nam, dakle, da ste gost naše emisije i sa kim bolje razgovarati o odnosu pas čovjek i pas u urbanoj sredini nego sama, s obzirom da ste skoro 11 godina aktivni preko fondacije Dog Trust u Bosni i Hercegovini i s obzirom da imate sjajne rezultate, da upravo stanje u državi možemo zahvaliti najviše fondaciji Dog Trust, recite nam šta je u biti odnos pas čovjek, kako to možemo sagledati, evo našim gledateljima, kako u biti možemo razumjeti taj odnos, zašto je on bitan za cjelokupnu društvenu zajednicu, a i za, dakle, same pse koji su nekako uvijek tu sa nama, odnosno koji nas prate od vijekova pa sve do danas.
Pa odnos čovjeka prema životinji općenito je jako važan, jer on definiše i odnos čovjeka prema čovjeku, sreću zajednice. Gandhi je rekao da se sretno društvo, znači sreća društva, mjeri se njegovim odnosom prema životinjama. Svi znamo, znači pas je poseban po tome, ja bih rekla, dodala i mačke, iako radim u Dogs Trustu, jako volim pse, to su životinje koje su jako dugo vijekovima uz čovjekovo ognjište, čovjek ih je pripitomio za razne svrhe, recimo da čuvaju kuću, pa da love, pa da razne druge stvari. Međutim, u posljednje vrijeme, mislim, to se dešava već jako dugo, ali sve više i više se prepoznaje neka vrsta ta terapeutska ljubimca. Znači, zašto? Zato što je pas jedno tako nedužno biće bez ikakvih zadnjih misli, koje kad vas samo, evo, obraduje se i pogleda, vama automatski opadne nivo stresa, pomaže čovjeku, jel, pogotovo evo, u urbanoj sredini gdje se mi ne krećemo puno, gdje mnogo nas radi za kompjuterom, po čitav dan se sjedi, ta ljubimac nas može natjerati da se lijepo prošetamo, da se malo poigramo, da potpuno stavimo sa strane sav onaj stres koji mi doživljavamo tokom dana i sve ovo što se dešava u svijetu, a to je izuzetno bitno. Dakle, poseban značaj u urbanoj sredini, a naravno
upravo uvijek. Dakle, nadovezat ću se na vaš odgovor, sjajno što ste to rekli. Upravo i evolucijona biologija govori o poretku, odnosno o evolucionom poretku, koliko je potreba za ljubimcem evolutivno odvedenija osobina. Postoje životinje koje također imaju svoje ljubimce. Recimo, u živom svijetu imate, recimo, mačku koja usvoji pilića i tako dalje i tretira ga kao kućni ljubimac upravo zbog te sinergije i odnosa između onoga objekta koji ima svog ljubimca, odnosno u bilo kojoj korelacija. Ta korelacija obično označava, recimo, vid dobrobiti koje za organizam koje imaju obje strane. Pa šta se onda dešava s ljudima? Zašto, recimo, evo vi kroz Dog Trusted imali sjajnih primjera koliko ste pružili, dakle, i samoj Bosni i Hercegovini, da ne pričamo o regionu, ali ste se bazirali na Bosnu i Hercegovinu. Zašto je toliko puno pasa na ulici?
Pa ključ i glavni izvor je zapravo napuštanje. Čovjek, vrlo često ljudi ne razumiju da je pas je živo biće koje ima svoju prirodu i svoje potrebe. To nije drugi čovjek, to nije nikakva igračka, to je znači biće koje ima svoje potrebe, svoje navike, svoje samo po sebi je, znači, osjeća ljubav, osjeća bol, osjeća hladnoću, glad, dakle ima sve to slično kao čovjek, a istovremeno nije kao čovjek. I ljudi, mislim da vrlo često ako uzmu psa, pomisle da je to možda, ajde super, sad ću njega uzeti kao igračke, pa ću njega vodat, pa ću ja, kad mi ne treba gurnuć, on će tamo stavim ga na kauč, on sjedi, i tako kad mi ne odgovara, kad moram negdje da idem, ili uzmu, kažu djetetu, da se dijete igra, dijete želi, a on je sladak, ili se svidi pas izgledom, ili misle da je cool, možda slikat se sa psom i izaći u šetnju. Razni su razlozi. Vrlo često kad nas pitaju, ono, kao da li biste, ono, savjetujte ljudima, trebaju svi nabaviti psa, svi trebaju nabaviti psa. Ne trebaju svi nabaviti psa. Zaista ne trebaju svi. Znači, jako je važno razmisliti prije nego što neko se odluči na taj korak. Da li ima dovoljno vremena i ljubavi, sredstava, da, znači, potrebna je veterinarska briga njega, adekvatna hrana, adekvatan prostor, dovoljno fizičke vježbe, dovoljno mentalne vježbe, znači obuka i igra sa tim psom. Dakle, i to je jedan, znači, za cijeli život tog psa, što u nekim slučajevima može da bude 20 godina, jel? Upravo. 10, do 20, 12, 15, zavisi, znači to je dugoročno. Kada idete negdje, ako nije dozvoljeno voditi pse, morate imati neko rješenje gdje će pas ostati, da to bude dobro mjesto. Vaš odnos prema njemu, on vam uzvraća velikom zahvalnošću, znači ako se odnosite prema psu dobro i ako poštujete njegovu prirodu i učite o njoj, dobit ćete sve maksimalno.
Tako,
ako se pas ne ponaša kako treba, on vam nešto komunicira. Ne zna pričati, onda vam govori, aha, ja nisam dovoljno šetao, meni je dosadno, nešto me boli,
da.
Plašim se, bilo šta. Znači, to neko ponašanje psa, on nam govori, pokazuje svojim ponašanjem kako se osjeća i govori nam to nekim govorom tijela.
Upravo, i upravo se sljedeće pitanje koje se nameće jeste i ono što u biti Dog Trusted je radio svih ovih godina, a to je školica za pse. Pa recite nam nešto više, koliko je bilo polaznika, zašto je ona bitna, jer puno ljudi, recimo, govori da nisu imali priliku, recimo, a svi znamo i da je Dog Trusted medijski jako aktivan. Koliko je bilo polaznika i da li je zaista bilo interesovanja za školu za pse u Dog Trusted?
Pa škola za pse je jedan od naših programa i nije od početka bio, znači postoje neki možda 7 godina, zato što Dog Trust nastoji da na efikasniji način utroši svoje resurse koji nisu, nažalost, neograničeni i da napravi jednu sistemsku podršku, znači održivu podršku. Obuka psa i usto obuka ljubimca osnovnim komandama se zapravo provodi u školi za pse. Tu se, znači, vlasnici vrlo često vole jako psa, ali se pogrešno odnose prema psu i onda kaže, ma dobro, evo, on će skakat po meni, on će možda htjeti nekoga malo igricnuti, vuče na povocu, ali eto, dobar je, dobar je. U stvari, pas je fantastičan ljudi ne znaju prema njemu se odnositi. Postoji dakle velika zainteresovanost, prije svega jer mi smo kao dobrotvorna organizacija finansiramo školu za pse, ali ona je koncipirana tako da je obavezno učešće vlasnika. Znači, vlasnik je taj koji uči...
Dakle, ne možete doći i ostaviti psa da neko istrenira, nego mora biti vlasnik prisutan.
Tako, mora biti jer on je taj koji zapravo uči kako njegov pas konkretno misli, kako najbolje uči, on će biti taj koji će cijeli život s njim upravljati. A to se radi isključivo na principu nagrađivanja, znači samo pozitivna motivacija, nikad, ali baš nikad, kažnjavanje. Tako je i radi se komande, osnovne komande koje su zapravo kroz koje naučite princip kako pas uči, pa vi poslije možete ga učiti, hoćete li da se prevrče, skače, radi šta hoće. Princip je isti, ali je nama cilj da u toku pohađanja škole vlasnik nauči svog psa osnovnim komandama koje su apsolutno ključne za svakodnevni život i za sigurnost psa i vlasnika i za nekakav harmoničan odnos. Tipa najvažnija jedna je kada ako ćete izvesti psa negdje u planinu ili na planinu ili negdje, on prvo mora na poziv doći.
Tako znači, mora znati svoje ime.
Ako on ne zna svoje ime i ne zna doći na poziv, pod rizikom je da njemu nešto bude ili da nešto uradi, on da bude neki rizik za nekog drugog, zatim da čeka, da sjedne, da hoda uz nogu na povodcu, da ne vuče povodac. Znači, to su te neke stvari koje su bitne ako vodite svog ljubimca vani, bilo u šetnju, bilo neku bašu da popijete kafu, bilo na planinu, bilo gdje, to su ključne stvari. A kroz to se vlasnik pas zbliže, jer nekako nauče jedan drugog malo bolje upoznaju. Zaista se to desi da ima neko godinama psa,
a da nisu bondali.
Pa vole, da. Jako se vole, ali nisu se shvatili. Nisu se shvatili.
Pa isto kao sa ljudima, da, isto u porodicama. Da.
S tim što pas, ono govori pas. Ne govori čovjekov jezik, govori pas. A vlasnik ga tretira, na primjer, kao dijete ili kao ljudsko dijete, jel? Ili kao nekog drugog čovjeka i onda zbuni. Može zbuniti psa i onda ne razumije vlasnik zašto ga on ne sluša, pas ne razumije šta se ovo dešava, šta on meni daje neke pomiješane poruke i tako.
Da, upravo najčešći sindromi u devijaciji u ponašanju dolaze zbog pogrešno prenesene poruke od strane vlasnika i tu onda dolazimo i do reaktivnosti, agresivnosti i tako dalje.
Tako je s ljudima, jel? Komunikacija je sve. Apsolutno. U pogrešnoj komunikaciji može nekad doći samo zbog pogrešne komunikacije do strašnih nekakvih konflikta, nesporazuma, u stvari samo treba znati komunicirati.
Treba znati komunicirati, ali treba znati i osjetiti drugo. Nekako čini mi se da često, pa i novije generacije nekako gube empatiju. Pa imamo recimo nažalost primjere koji su desili se u našem glavnom gradu u Sarajevu, napad čest određenih vlasničkih pasa na građane i tako dalje i tako dalje. No međutim, ajmo se baviti malo ljepšim temama, o tome ćemo nešto drugi put. Ono što je jako bitno, a to je zakonska obaveza prema psu. I to mislim da generalno ljudi kod nas olako shvataju. Zakon o dobrobiti životinja je već odavno na snazi i on je jako dobar, ako mene pitate, a mislim da ćete se i vi složiti sa mnom da je to jedan jako dobar zakon, ali implementacija tog zakona baš nije najbolja. Imate li vi neke prijedloge i kako biti, evo, mi možemo ovim putem pozvati sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, pa i regiona, s obzirom da je ovo regionalni podcast, kako u biti preuzeti odgovornost i kako se osloniti i shvatiti zakon koji je na snazi?
Pa, Dogs Trust je zapravo jedan od razloga što je Dogs Trust kao fondacija iz Velike Britanije, koja je jedna od najvećih na svijetu i najveća u Velikoj Britaniji za dobrobit pasa, je zapravo se i odlučila doći da pomogne ovdje, zato što je bio posebno tad u Sarajevu strašno izražen problem. Bilo je blizu 12.000 pasa u samo 4 gradske opštine u Sarajevu. Upravo zato što je Nada bila u tada relativno novo usvojenom zakonu o zaštiti dobrobiti životinja. To je državni zakon koji je usklađen sa evropskim standardima, koji je human, efikasan, daje dobre okvire da se upravlja populacijom pasa na jedan efikasan, human, dobar način. kad kažem upravlja, znači vi morate upravljati populacijom, morate psima upravljati, jer to su bića koja su divna, empatična, puna ljubavi, inteligentna, ali nisu, nemaju svijest kako imaju ljudi.
Tako, jer nemaju raciju. Ovo pitanje baš koje se nameće u ovom kontekstu, a često i kolege veterinari i biolozi i sociolozi zanemaruju, odnosno miješaju termin zaštite i dobrobiti. Tako, dakle, zaštita nije isto što i dobrobit. Dakle, mi možemo zaštititi psa,
ali da ne bude njegova dobrobit
šta bi bila, evo, za naše gledalce, šta bi bila dobrobit?
Pa evo, mi smo upravo organizacija za dobrobit pasa. Naravno, da. Se treba zaštititi od svega što je loše. Zaštititi zakon ih štiti, ali moram napomenuti da ovaj zakon ne štiti samo životinje. On reguliše neke stvari i štiti i ljude. Ali, znači, zaštita, sama zaštita bi značila neko ko je možda empatičan, ko možda voli životinje, uzme psa i da ga skloni i zaštiti od ulice, stavi ga negdje u neki zatvoren prostor. Ako je taj prostor mal, neuvjetan, ako je nije pas želio to, nema slobodu svoju neku kretanja, nije mu njegove potrebe mu nisu tu zadovoljene i on je frustriran
i
mentalni, ako pokupite psa koji je navikao da ima neku svoju dinamiku, svoje kretanje i prebacite ga negdje, sad njega neće udarti auto 100%, ali on može definitivno, i to je vrlo poznato i znaju ljudi koji su možda to i radili, o čemu se priča, pa se može zbog toga, zbog velikog stresa razboliti, promijeniti ponašanje, može jednostavno ostati da je ugrožen i početi se ponašati agresivno. Znači, dobrobit je važna zato što se radi, nekad je dobrobit psa bolje da živi tu ako ima zajednicu koja se malo o njemu brine privremeno,
a nema
šansu za neki mnogo bolji postepeno navikavanje i na neki, njemu je veća dobrobit, nažalost, jako je pod rizikom nekim drugim, nego da ga se u neki, kao što su ljudi većinom mislili kada smo radili, kad se radio UNDP neke anketu na početku, još kad smo prije što ćemo mi zapravo dok časti doći, i kada se proglasio problem pasa na ulicama koji je jedan od najvećih sigurnosnih rizika, ljudi su govorili, pa dobro, ja ih ne bi dirao, to, ja bi samo skloništa, pa ih uzmemo, pa ih sklonimo, izguramo. To zaista nije rješenje, jer dok ne zavrnete one česme glavne, znači izvore, vi velika skloništa, neuslovna, nehumana, preskupa, ništa ne rješavaju.
Pa, odnosno, remetimo dobrobit, a dobrobit je puno bitnija nego zašto, ako ćemo gledati, zato što mi smo i odgovorni, svaka lokalna zajednica je odgovorna za pse koje se nalaze u toj lokalnoj zajednici.
A u smislu zakona, znači, zakon predviđa obavezu koju mora ispuniti svaki vlasnik psa, međutim, u zakonu piše, naravno, on mora da mu obezbijedi sve što mu je potrebno, da zadovolji njegove potrebe, i hranu i vodu, i da ga drži, naravno, pod kontrolom, da ga drži u zajednici za povod, da očisti iza njega.
Apsolutno.
Apsolutno je bitno da ga čipuje prema našem zakonu i da se registruje u državnoj bazi, koja je, evo, mogu reći, sada već nekoliko godina aktivna, još nije sasvim popunjena, ali to je sjajna stvar, jer mnoge zemlje, čak mnogo razvijeniji centri, nemaju i nisu imali obavezno čipovanje. Znači, Engleska je nakon nas to dobila. Nama je od početka, od 2009. kad je zakon, u svim imamo obavezu da se čipuje, međutim, tad nije postojala državna baza, stvari jednostavno kasne, ali evo sad postoje. I znači, ako je vaš pas unesen u državnu bazu, to znači da nadzornom organu, to je veterinarskoj inspekciji, veterinarskom tijelu koji vrši nadzor, omogućava se da vidi da li je pas vakcinisan, godišnja vakcina protiv bjesnila je zakonska obaveza. Naravno, tu postoje i druge stvari koje nisu predviđene kao obaveza, a koje su jako važne, na primjer vakcina protiv zaraznih bolesti koje su ključne, pogotovo kad imate štene i tako. Znači, to su neke obaveze, i ako vi svog psa napustite, ili vam pobjegne, ili vam ga neko ukrade, bilo gdje da se taj pas pojavi, kada je čipovan i unesen u državnu bazu, čip će očitati veterinar ili osoba koja ima čitač, će moći vidjeti svu genezu, vidjet će ako je vlasnički pas, ko je vlasnik, je li pas obrađen, je li sterilisan, je li vakcinisan, odakle je taj vlasnik, ako je pas sa ulice, znači koja veterinarska stanica je obradila, gdje ga je koje mu je nekako njegovo mjesto to boravka, vidjet će svu genezu. Znači, jako važno za nadzor, a to u našem zakonu postoji od samog početka. Znači, zakon ima apsolutno sve preduvjete da se napravi jedan fin sistemski pristup
i da bude
u državi,
i da
bude savršen.
Da, da, da.
Mislim da je tu jedan kuršlus nastao kada je eto usvojen je zakon koji je zamijenio stari, nažalost brutalni sistem koji je postao ranije, a kada se napušteni psi, njihova se populacija rješavala nažalost uništavanjem. I sad odjednom je došao taj zakon koji u našem kontekstu svih silnih drugih valjda problema koje mi imamo, oni koji su odgovorni su jedino što su shvatili, ok, sad i više ne smijemo uništavati.
Da, da, da.
I ostalo nije bilo nekako kasni sa, ovaj, sa nekom provedbom, uvezivanjem, potrebne su financije, velika zabluda kad ljudi kažu nemamo za djecu, a da dajemo za cugu.
Da, 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 da.
A to je smiješno, to je tako zaista vezano, neraskidivo, jer ne postoji, ne može biti sretno društvo ako nema dobro uređen sistem gdje su psi zadovoljni, sretni, onima se dobro brine i onda nisu nikome rizik, samo su izvor zadovoljstva što oni zapravo i treba da budu.
Upravo i evo prilike da pozovemo sve one koji imaju kućne ljubimce, odnosno pse pa i mačke, imamo i mačke dakle u državnoj bazi,
tako
da
je.
Ako nisu čipovali svoje pse, vakcinisali, da se jave na vrijeme u najbližu veterinarsku stanicu gdje mogu obaviti te preglede i ući u državnu bazu, i to je generalno nama malo brži put ka Evropskoj uniji. Dakle, jedan
pa
od
uvjeta
da
je to
jedan
da,
od
tako je. Ne možemo sa psima na ulici,
tako
zaista.
Je. Ne možemo, da. Dakle, i ne možemo bez državne baze koja evo već kod nas funkcioniše, tako da svi oni koji to nisu uradili neka to urade na vrijeme, jer zakonska odgovornost je upravo da ukoliko imate kućnog ljubimca, psa ili mačku, dužnost je da ga prijavite u državnu bazu. Sjajno, sjajno, dakle, dosta dobrih stvari je proizišlo iz Dogtrasta. Da li imate, recimo, evo kada se osvrnete, nova je 2024. i kada se osvrnete u godine unazad, šta bi izdvojili kao najznačajniji projekat koji je Dogtrast uradio?
Pa ja bih rekla na samom početku, kada smo došli, prvi projekat koji je pokrenut je bio, koji je bio preduslov za drugi ključni, bilo je usavršavanje veterinarskih stručnjaka, odnosno podizanje kapaciteta veterinara. Mislim da je Dogtrast značajno uticao na tako veliki broj veterinarskih praksi koje su za male životinje, za ljubimce.
Da, da, da.
Evo, konkretno u Sarajevu je postala jedna privatna za male ljubimce, kada smo mi došli.
Da, da,
ja sad ne znam, ali 16, 18...
Uglavnom
jako puno. Da, da, da. Što znači, mnogi od njih su učestvovali u našim kampanjama, gdje smo mi financirali sterilizaciju masovnu za pse na ulici i besplatno je bila i za vlasnike i u nekim regijama još uvijek naravno nastavlja se. Mislim da je ključno bilo prvo to što smo znači pomogli da se diljem zemlje otvore takva mjesta gdje vlasnici pasa imaju bliže svom domu kvalitetnu njegu za svoje ljubimce, a onda iz tog usavršanja proistekle su masovna sterilizacija, kampanje koje Dogtrast još uvijek financira, ali sada u regijama po novom pristupu, a to su regije gdje su lokalne vlasti zaista demonstrirale da već i oni rade na sistemu, na provedbi zakona.
Dobro.
Moramo reći da ljudi na početku nisu zaista razumjeli zašto sterilizacija, dajte skloništa, dajte da isklonimo, što ćete isterilizati, pa ih vratiti na ulicu, šta se dešava. Nisu shvatali ni vlasnici, mnogi su govorili.
Ja mislim čak ni danas da većina...
Pa mnogo ih već razumiju, vjerujte. Da, da, da. A vlasnici, na primjer, su govorili, ja to ne bih, što ću ja to raditi svom ljubimcu. U principu, naravno, nećete vi sterilizati ljubimca, odnosno psa koji je u nekom registrovanom uzgoju ili ako njegovo zdravstveno stanje to ne dozvoli. Naravno, nije obavezno zakonom u našoj zemlji, u nekim zemljama jeste. Ali jeste obaveza vlasnika da upravlja, odnosno da kontroliše reprodukciju.
Apsolutno.
Pa kako će on to sad uraditi, to je njegovo. Mi smatramo da je sterilizacija jako dobra u smislu ako imate ljubimca, jer on zaista će biti sretniji, vi ne možete njega staviti u neke prirodno stanište kao neke životinje kada je živio, ne znam, prije kao što žive Vukov, jel ne možete to uraditi za njega, on dakle samo može biti sretni i zadovoljni, vi ćete biti sretni, on će, čak i neki zdravstveni su benefiti, pogotovo u starijem dobu, a mnogi to nisu razumjeli, pogotovo i za masovnu sterilizaciju. Ja moram reći da već nekoliko godina nakon početka tih kampanja, da smo vidjeli veliki pomak, odnosno za 180 stepeni, i što se masovne sterilizacije tiče, a što se tiče i ljubimaca. Kako to znamo? Zato što su nas počeli zvati lokalne vlasti, zajednice, da li možete ovdje pokrenuti program, treba zaustaviti, zato što smo mi naravno komunicirali, objasnili da jedan pas može sa već 6 mjeseci reproduktivno zrela ženka, može već imati
da producira, da.
Ne znam, 8, 12, pa 2 puta godišnje. Pa onda vi izračunajte, imali smo mi one piramide koje smo pokazivali, koje zaista, znači to stvarno nekako zakontamira, znači zatvori taj krug, zaustavi dotok novi. Pored toga, to je jako dobro i za pse, iz razloga što novi kućići koji bi završili na ulici, smrzavali, patili, nema niko o njima da se brine, to je spriječeno. Znači ljudi su zaista, mislim da je to tu promjena svijesti što se tiče toga, ono što smo mi primijetili po našem istraživanju, a i onako što kažu odokativno, jel, kad ljudi zovu i pitaju, to je, mislim da je bila najdramatičnija promjena i u svijesti, a i zaista smanjen je, evo u Sarajevu konkretno, mi smo od 2019. već ne provodimo ovdje kampanje, ali evo i vlasti su preuzele na sebe, počeli su održavati te rezultate, dakle, zaista se smanju dramatično broj, jer ti neki psi su udomljeni, nažalost ne znamo šta je sa nekima, jeli, bilo je raznih možda i nelegitimnih aktivnosti, ali ima mnogo njih koji su i sretno udomljeni, ima njih koji su ostali. Ja sam nedavno vidjela psa kojeg nam 8 godina, dugo ga nisam vidjela i plašala sam se šta je bilo s njim. On je valjda promijenio par onih blokova i vidim ga. I specifičan je,
da,
po izgledu, pa sam ga zato mogla zapamtiti toliko dugo. Stari leži i još je sretan tu i vidim da neki ljudi ga hrane. Možda bi bio sretniji od početka da je imao divnog vlasnika i doma. Vjerovatno bi, ali ako već nije, uspjeh je da zajednica pokazuje osjećaj
razumijevanje,
i razumijevanje za to. Ja bih rekla da je to jedan značajan, znači podizanje svijesti, edukacija je ključna, iako je to najdugoročniji proces. To znači nešto što stvarno je potrebno da se potpuno svijest promijeni, potrebna je kombinacija. Jel? Morate imati nadzor, nažalost morate imati sankcije. Najbolje je bilo kada bi sad svi bili svjesni i znali.
A koje su sankcije recimo za neodgovorne vlasnike?
Pa mislim da bi to bilo najbolje pitati nekog ko je baš
u toj struci,
ali znam da se kreću u zakonu od, ne znam, od 150 maraka do ne znam, 30.000. Zavisno o čemu se radi. Znači to...
Ali dobro je da postoje.
Apsolutno
dakle,
postoje, nažalost, samo ako se ne provode, ako se ne sankcionira, ako nema dovoljan kapacitet nadležnih institucija i službi koje to treba da rade, to onda može, jel, proći nekažnjeno. Najbolje i idealno bilo da mi svi znamo da ove životinje zavise od nas, da mi moramo biti, da zavisi sreća cijelog društva i sigurnost i zdravlje i sve, i da smo mi ti koji moramo biti odgovorni kad preuzmemo životinju, da mi moramo se brinuti dobro o njoj i da postoji neki sistem, desi se situacija da vlasnik se razboli, ne daj Bože nešto mu bude, jeli, ili mora, ili ima bila situacija, čovjek seli u Australiju, mora postojati neki sistem, mora postojati mjesto gdje će se tom psu dati šansa za novi tako dom, a ne da neko i ko je neodgovoran, nije htio sterilizati sad, ja one mogu, neću, dođe ženka, ima kućiće, odnese kutiju i ostavi negdje na rub ili negdje. Zaista bi najbolje bilo kada su bili svjesni i razmišljali šta se dalje dešava s tim živim bićima. Šta se dalje, kakve su posljedice toga. Međutim, sretna društva su sva krenula, jeli, iz edukacija koja je kontinuirana i mora biti pod za svijest.
Pa edukacija uvijek bila ključ budućnosti.
Tako je, ali dugoročno da. Međutim, kratkoročno bitno je da je u kombinaciji, zato i postoji zakon, zato i postoje nažalost i te sankcije.
Da, divno je da znamo da imaju dakle sankcije, jer postoje jednostavno ljudi koji ne razumiju važnost i odgovornost koju imate ako imate kućnog ljubimca. Dakle, nije to živo biće koje ćete posuditi na mjesec, dva, tri, pa ga se onda odreći. tek tako, nego da će biti sankcionisani svi oni koji svoje kućne ljubimce budu puštali. Dakle, nije to onaj zakon koji je bio prije nekih 20-10 godina. Više
i tad je bio strog, ali nije se vodilo, više se vodilo računa o da li je pas vakcinisan.
Tako je.
Ljudi imaju naviku kao da malo puste psa, kao da on će
da
sam prošetati.
Da.
Nije dobra ideja, pogotovo ako pas nije sterilisan, uvijek je u opasnosti. Ako nije sterilisan, ako je ženka, vratit će se skotno, šta ćete onda? Jako je bitno razmišljati o nekim posljedicama.
Da. Doktor Asi također imao super kampanje koje su također skretale pažnju na važnost kućnog ljubimca, odnosno pasa i mačaka u društvu, odnosno i sam odnos, evo sad je zadnja kampanja bila s to petardama, odnosno...
Da, to ovaj... Pa svake godine se radi, znači naše kampanje za podizanje svijesti javnosti uvijek se bave temama odgovornog vlasništva, važnosti, temama nekoj humano, važnosti humanog pristupa. Naravno, tu je i udomljavanje, jer mi imamo jedan mali, sektor, ali vrlo, vrlo efikasan fostering program, šemu fostering, koja se bavi udomljavanjem ili ponovnim udomljavanjem koje je pas napušten kroz metodu mečiranja, znači traži onako kako bi zapravo i trebalo nabavljati psa, usklađivanjem potreba psa i njegovog karaktera sa životnim stilom i nekakvim karakterom vlasnika. Znači, svaki pas je drugačiji, pa onda bez obzira može i čista rasa biti, ali da je drugačija od druge, potpuno iste rase, a pogotovo ne mišance. Znači, mi komuniciramo o važnosti udomljavanja, da date šansu, da ljudi daju šansu, naravno ako već odluče se i želi da nabave i pasminu, također i tu obraćamo pažnju da je jako važno konsultovati stručnjaka, voditi računa šta je siguran neko ko je uzgajivač, šta je dobar tako uzgajivač, jer imate mnogo zloupotrebe i mnogo kršenja dobrobiti kroz nelegitimne uzgajivače, tako je, uzgoj, također nelegitimne od strane lovaca, borbe pasa i tako dalje. Dakle, mi nastojimo skrenuti pažnju i o načinu educirati malo i djecu, jer mi imamo jako dobar program koji u školama radi sa djecom, fokusira se na nekakav siguran odnos sa psom, tako da dijete bude sigurno, kroz to on nauči njegove potrebe i odgovornost, sve drugo, ali fokus je na sigurnosti. Jer
da se djeca
desi,
ne boje.
Zato, da se ne boje, nego ako dijete voli jako psa, a ne zna njegovu kako se ponašati, on će trčati možda prema psu da ga zagrli, pa će se uplašt i može odreagovati na način ili može skočiti na njega, oboriti ga ili nešto drugo. Znači, to je ključno. A kroz kampanje je jako važno, znači, stalno komunicirati neke aktuelne teme, tipa da se ljudi shvate koji je izvor problema. Jer, nažalost, ljudi su jedno vrijeme, pa čak i mediji, u jednom periodu izvještavali kada se desi neki incident sa psom, kao da je to neko biće maliciozno koje sjedi i čeka i razmišlja, o, ja jedva čekam, sad ću ja ovoga čapit, što je strašno i nikako se razmišlja odakle taj pas tu. Prije svega, odakle on?
I nigda, niko se ne pita.
Odakle pas na ulici? Sasvim sigurno nije onaj svemirski brod sišao i ovaj spustio ih dole. Svi ti psi, čak i oni naj, što kaže, oni sivi, jel, pujde, i oni su nekada neki potomci nekoga, jer su psi pripitomno i ljudi, jel? Dakle, to, ja više volim naziv koristiti napušten pas, pas lutalica, postoji kao nekakva, jel, terminologija jeste,
da.
Ali zaista to oni su svi napušteni
i nekada vlasnički psi.
I važno je naučiti, znači radili smo i sa medijima da zapravo kad se izvijesti o nečem, naravno treba se izvijesti, naravno ne treba nikada, ne treba doći do toga da ima neki incident. Grozno je zaista i mi uvijek imamo, suosjećamo sa onima koji su doživjeli, jel da ih
apsolutno
neki pas napad, to je strašno. Međutim, mora se znati zašto se to dešava. Ko je treba uraditi nešto da se to spriječi i ko može i treba uraditi nešto da se to
i čija je to u stvari odgovornost.
Da. Upravo tako.
Jer svaki napad je poziv u pomoć. To je ono što
tako je, da.
Ljudi trebaju poći sa tog aspekta i pristupa životu. Zašto je došlo do napada, zašto je došlo do incidenta, jer siguran sam, i praksa i moj posao kaže, i nije postojalo primjera da su postojali psi koji su napadali, eto tako. Upravo to je jedan aspekt odakle treba krenuti, jeste da su nekada medijski naslovi bili bombastični, da. Zato što oni danas kupe klikove, ali
ja bih rekla da i tu imamo malo zasluge, zato što zaista smo radili jako puno s njima, jako puno ih educirali, radili s njima kampanje, bili su i medijski seminari, razgovori sa medijima, objašnjavanje šta je zapravo uzrok, kako to treba istražiti i predstaviti kako jeste, prozvati ko treba tu da odgovara i na kraju krajeva igrati neku ulogu u edukaciji i javnosti, kako se odnositi, kako se ponašati u blizini psa koji je napušten, ko treba da uspostavi sistem, kako, zašto je to bitno, zašto je to zapravo društveno pitanje koje je od značaja za cijelo društvo, a ne samo za pse. Tako je. Najveća zabluda je kada ljudi kažu ja ne mogu da dajete novac za pse, a vidite ovamo gladna djeca i to. Postoji jako puno organizacija koje se bave i ljudima i djecom i naravno da je to jako, jako važno. Međutim, ovo je jedno pitanje koje je bitno ne samo nama koji volimo pse, nego i ljudima koji ih možda ne vole, ali živimo u društvu u kojem su psi dozvoljeni, to se neće ni u jednako dogledno vrijeme zabraniti, ako ikad, neće se nikada. Prema tome mi trebamo napraviti sistem koji se dobro...
Ne bi bilo ni fair da se zabrani, jer ako posmatramo biološki, mi smo ti koji smo im uzeli stanište. Dakle, pretjerana urbanizacija i sve ono što stvaranje gradova, širenje gradova i tako dalje, mi smo uzeli ekološku nišu jednom psu.
Mislim, životinjama divnim, psu nismo, pas je pripitomljen.
Ali evolucija je odigrala svoje da su oni, da bi pas došao, odnosno postao to što jesam, to je bila recimo tema moje doktorske disertacije, gdje sam ja dokazivao biti, jer prema zvančnoj biosistematici, pas još uvijek je podvrsta vuka, bila do moje doktorske disertacije. Gdje sam ja dokazivao biti da je to zasebna vrsta. Kod nas ljudi često mijenjaju vrste i rase. Dakle, vrsta je pas. Da. A rase, odnosno pasmine su,
varije
tako
bokse.
I da bi on evoluirao direktno od svog primitivnog pretka, on je jednostavno morao biti toliko adaptibilan da podijeli ekološku nišu s nama, jer nije on imao gdje. Da. I to je ono što je približilo psa čovjeku i stvorilo tu harmoniju između psa i čovjeka, da. A to se desilo mutacijom koja je u biti išla u kontekstu promjene ponašanja. I onda smo mi ti koji smo morali preuzeti odgovornost za pse i tu je u biti dobrobit jako bitna o kojoj se vrlo malo priča, svi mi pričamo o zaštiti, zato sam ja insistirao na tom pitanju upravo jer vi kao fondacija koja se bavi dobrobiti, nije dobrobit humanizirati životinju.
Apsolutno ne, morate poštovati njenu prirodu.
Prirodu i njene fiziološke potrebe.
To ne znači da je umanjujete, da je manje važno, nego samo shvatate da je to drugačija. Kao što sad neko da smatram ja da sad ima neka druga identična sanja, jel? Pa ja se mi se sve dobro razumijemo, svi smo različiti, a ovo je baš posebna vrsta.
Tako je,
vrsta.
Tako je,
znači,
zasebna
živog
vrsta.
Bića, svi imaju sve, a pogotovo što je tako usko vezana za čovjeka i zašto nam daje toliko korist, zaista se sjetimo se da stvarno nije bez razloga čovjekov najbolji prijatelj prozvan.
Upravo, sjetimo se historije ledenog doba gdje su psi, pa imate priču o slavnom Boltu, pa imamo priču i o Hačiku kao simbol vjernosti.
Nedavno, u nedavnom našoj kontekstu bilo je jako puno pasa zaslužnih što je deminirano mnogo
upravo,
područja,
dakle,
koliko pasa je spasilo ljude koji su izgubljeni sa nekom gorskom službom, pa su izgubljeni u planinama.
Upravo.
Kažu da se čak neki psi mogu osjetiti i neki nivo bolesti i tako dalje, ali to su neke specijalne stvari. A svako ko je ikad imao kontakt sa psom, imao ljubimca psa i volio psa, zna vrlo dobro da šta to znači i kakav je to neka emocionalni benefit za čovjeka. Koliko nikad nije većini ljudi ništa teško za njegovog psa, a ta veza može biti još harmoničnija ako bolje naučimo o njemu, ako ga fino obučimo, naravno nećemo pust, nije pas, ne može pas se ponašati kao ne znam, odrastao čovjek, jel? Ne možete ni dozvoliti psu da on sve što radi, što želi i radi, jer to može biti nekad štetno, ali postoji način kako ćete vi njega lijepo naučiti, pa će on misliti da vi to što želite da on radi, da je to zapravo njegova ideja. Pa i jedan i drugi budete sretni. I to
apsolutno,
je zapravo apsolutno. Poenta.
Znači šta me sad zanima? Sad zanima me vaš lični stav. Dosta smo ispričali o Dog Trustu, o vašem sjajnom radu tokom svih ovih godina. Mene u biti interesuje, pošto u naučnim krugovima do 2018. kad je izašla moja doktorska disertacija, je bilo strogo zabranjeno pričati o životinjskim emocijama. To se zvao antropomorfizam, odnosno ja to kao velikom zaljubljeniku pse nisam htio nikako da prihvatim. Da li pse imaju emocije?
Po mom ličnom mišljenju, apsolutno da. Apsolutno da imaju emocije, naravno, jer to je vidljivo. Na njima vi vidite kada je pas tužan, imate pas kojem čak i suze idu, imate psa koji je toliko razdragan i sretan. Apsolutno. Ima sve emocije koje mi imamo. Od straha do neke radosti, ljubav do tuge. Samo nema tu vrstu svijest koju mi imamo. Ja ću dati tu slobodu da kažem šta ja znam. Možda imaju neku vrstu svijest, jer ja ne bavim time, ne znam. Ali neću biti arogantna i reći da nemaju. Odakle ja znam da nemaju. Evo, kitovi imaju nekakvu svijest koja je možda razvijenija na nekom nivou nego mi, jel? Tako se priča i komunikacije, te tako da ne budemo arogantni. Oni su, nemaju svijest kako imamo mi, emociju 100% imaju i moramo zato... I imamo takvu neku bliskost jer je prepoznajemo. Upravo. Zato je sposoban pas biti toliko vjeran. Zato je sposoban, znači, ne kaže se džaba, trebamo biti, evo, u novoj godini, trebamo biti ljudi kakvim na naši psi zamišljaju. Oni tako u nama obraduju se kad izađete na 5 sekundi i vratite se kod da vas nisu vidjeli 10 godina.
upravo. Ono što bih htio dodati još na ovu temu i mislim da je jako bitno pričati, jer mi nekako transgeneracijski Balkan je malo zatvoren što se tiče emocionalnosti i priče o emocijama, pogotovo o životinskim emocijama, ali ono što evidentno jeste da je pas, recimo, jedina životinja koja vas može gledati direktno u oči. Životinski instinkt, da. To je, recimo, bio jedna od hipoteza moje doktorske disertacije.
Kad može i mačka.
Pa teško.
Boga mi može.
Teško, probali smo.
Jer ličnog iskustva.
Moguće, ali ne u toj mjeri dubokog pogleda, jer, recimo, mi smo imali te eksperimente koje su utvrđivali u biti emocionalnu povezanost. Jer ja kada sam predložio tu tezu, mene su proglasili ludakom. A ja sam bio toliko, i dan danas taj pas moj Sami, svi znaju priču o Sami, koliko je moja veza bila s tim psom jaka, odnosno u periodu kada sam ja nekako ostao dijete koje je sestra se udala, otišla, ja bio najmlađi, onda je nekako sve je bilo podređeno tom psu, odnosno moja emocionalnost i sav moj svijet je bio on. Nažalost, uginuo je od karcinoma mokračne beške, sada ja ne bi ovdje počeo plakati, ja ću skratiti priču. Ja sam stvarno osjetio te životinske emocije, ali nisam, znate kako je u nauci? U nauci sve što je mjerljivo je legitimno. Mi emociju ne možete izmjeriti, nemamo aparata da izmjerimo emociju. Onda je moj profesor Suad Lelo, je jedan sjajan naučnik, naš profesor sa Prirodno-matematičkog fakulteta, je imao sjajne ideje. Gdje smo, recimo, posmatrali pogled kod psa, koliko u biti dužinski može, kada se obraćate, psu gleda vas direktno u oči. Maca može u nekim slučajevima, ali su obično to životinje koje će se vezati za prostor. Ili će vas loviti. Ima, dakle, dosta mitova, ali kada gledamo evolucijski i genetički, sam način, ljudi su dosta mislili da su mačke potiču iz Egipta, ali, dakle, paleontološki...
Zato su Egipćani obožavali.
Ne, nego zato što su Egipćani bili u biti žitna pokrajina i oni su mačke uvozili iz Turske da bi im sačuvali žito od miševa. To je biti, ali biti smatra
se... Mi ljudi smo i mačke pse uzeli da nam služe, jel?
Tako je, da nam služe i to,
ali
je
evo
ono što
se pokazalo.
Da nam... I ono što smo mi uradili je skening mozga. Recimo, kad pas osjeti miris, aktiviraju se određeni, dakle, dijelovi mozga na miris svog vlasnika, i to je meni bilo jedini spas u biti da mi ne propadne teza doktorske disertacije. Emocije postoje i ono, uvijek volim pitati ljude, Šta vi mislite, da li emocije kod pasa postoje?
Pa evo, ja ću isto dodati da sad je već to poznato, znači da koristi psa i ljubimca za kontakt sa djecom koji imaju određene posebne potrebe, sa osobe koje imaju neke emocionalni distres, kako na njih starije osobe. Znači, terapeutsko dejstvo psa je izuzetno potvrđeno. Također, ću dodati vezano za gledanje psa u oči, da nećemo i ne trebamo gledati psa u oči koji je na ulici, ili da. Nazor gledati psa u oči, zato tako što je. On to tumači kao neku vrstu invazije. Tako da, evo, ovim putem samo da podsjetim djecu i druge ljude da ne gledaju ova vrsta konekcije koju ste vi imali je. Sa svojim psom, sa kojeg ste jako dobro upoznali,
i a koji vas pušta,
se i bavite tim.
Tako je. Tako. Koji vas pušta u svoj privatni prostor.
U svoj prostor,
nemojte
da.
Ljudima buljiti u oči.
Nikome nije, ne toliko, da.
Nije baš pristojno.
Da.
I za kraj, ko je Sanja Bjankuli?
Vrlo teško pitanje.
Obično.
Ja, evo, u kontekstu ovoga, ja sam osoba koja strašno cijeni i voli život općenito. Cijenim sva živa bića, jako volim. Volim se i volim mačke podjednako. Radim za dogschast, sa dogschastom jako volim, imala sam pse i mačke. Nažalost, jedan pas je morao biti uspavan i bio bolestan moj, a drugi koji je od mog pokojnog oca bio je pas koji je jako, ima drugačije potrebe, nije mogao biti u stanu, tako da je ona isto na jednom jako lijepom mjestu. Dakle, ja sam neko ko cijeni različitost, mislim da je jako dobro imati kontakt sa drugačijim bićima, da je jako dobro za djecu kad komuniciraju sa životinjama, kada se brinu, pomažu roditeljima da se brinu o životinjama, jer onda prihvataju drugog, drugačijeg, različitost. Kao dijete sa mojim roditeljima nebrojeno smo životinja spasili od golubova kojima je povrijeđeno krilo preko zime, preko mačaka, pasa, ptica koje su ispali iz gnijezda, nebrojno, moji su roditelji oboje bili jako veliki ljubitelji životinja, vidjela sam kao mala sve bebe životinje koje su postojale, vodili za da vidimo i da gajimo taj nekakav osjećaj i ljubav i poštovanje prema drugom i drugačijem. Tako da ako se mogu definisati tu negdje to neko to poštovanje svega što živi i nekakvu toleranciju, dobar obzir, to je nešto što fali u našem društvu, to se vidi kako ljudi voze, jel? Obzir jedan prema drugome, razmišljanje, empatija, jer ćete onda biti vi puno sretniji. I ne kaže se žaba da ako bilo kakav, vi imate problem, ako sa nekom drugom pružite i nekom drugom nešto učinite, to isto daje jednu divnu emociju. Tako da, evo, ja ću ovim putem pozvati ljude da provjere naše kanale, da vide naše pse koji su
tako je.
U programu ili će biti uskoro našem fostering programu, da daju šansu tom udomljavanju, a onima koji ne mogu imati, nisu spremni na dugoročnu obavezu, a ipak vole ljubimce, vole pse i mogu se dati svoje neko vrijeme, jedan određeni period, mjesec, dva, da provjere opciju našeg fostering volontiranja, jer je to nešto gdje će dobiti punu podršku od naših koordinatora, ali će dati dom privremeni jednom ljubimcu kojeg mi, jednom finom psu kojim mi tražimo njegov idealan i trajni dom.
Kad smo već, kad pričamo na tu temu, da li recimo građani koji žele da udome psa i koji razmišljaju o pružanju svog doma nekom ljubimcu, da li mogu dobiti neke informacije recimo u DogTrustu putem telefona ili maila?
Putem maila mogu na office@dogschast.ba, telefon je vrlo teško, znam da ljudi nekad kažu najavljati se, mi nemamo toliki kapacitet, toliki broj ljudi da bismo imali neku info liniju.
Dobro.
Nekad se neko javlja, nije stvarno, ali office@dogschast.ba je prava adresa. Na našoj web stranici postoji često pitanje i odgovor gdje se može mnogo
super.
Toga pronaći, vrlo je jednostavno stavna po programa, ako kliknu dogstrust.ba tu je sve, dakle o programa, kako mi provodimo, a na tim pitanjima i odgovorima je ono što mi možemo, a što ne možemo, jer u našem je društvu bilo tako nekako, ako je neko došao i bavi se time, ljudi shvate aha, sad će on to sve i moraju sve i on treba. DogChast je dobrotvorna organizacija, istinski bi željela da može spasiti svakog psa na svijetu i pomoći mu, ali sa svojim sredstvima dostupnim koje imamo, jako je bitno da se ona iskoriste tako da je efikasno i sistemski, da se ugrade održivo, da može održivo unaprijediti dobrobit pasa. Naša je misija da dođemo do dana kada ni jedan pas neće morati biti pod rizikom od nekog nepotrebnog uništenja, dakle da živi sretno. I to je ono čime se mi rukovodimo. Slobodno se na našoj web strani, dakle postoji jako puno resursa i na YouTube kanalu o svim ovim temama o kojim možete saznati kroz brošure i više, koje su vaše obaveze kao vlasnika, kako možete se upisati u školu za pse, iskoristiti tu priliku, u kojim regijama provodimo i besplatnu sterilizaciju, kako može vaša škola zakazati radionicu za djecu, što je izuzetno korisno i važno za našu budućnost i sve ostalo. Dakle, tu smo za mijel. Tu smo
i za mijenjanje transgeneracije svijesti.
Da.
Sanja, hvala vam puno na ovom gostovanju. Bilo mi je, dakle, iznimna čast i zadovoljstvo. Također. Da i na ovaj način, dakle, pozovemo ljude da budu više humani. Ima li, recimo, hoćete nam otkriti koji su ciljevi i planovi doktorasa za 2024.
Pa evo, mi malo nastavljamo sa svim ovim aktivnostima, okay. Produbljavamo neke aktivnosti, pokušavamo koristiti neke svoje kapacitete, resurse da malo proširimo to naše iskustvo u regiji, da pokažemo ono što smo mi naučili, dobra i loša iskustva. Malo produbljavamo i širimo program fosteringa, nadamo se da ćemo udomljavati i još malo više pasa. Nastavljamo svakako sa svim ostalim programima. Želimo da što više, dakle, podignemo svijest i nadamo se da će nam u tome i građani pomoći, da i oni sami, svi oni, mi imamo jednu grupu koja zove Dogs Trust BFF. To su ljudi koji često ih pozovemo na naše događaje, obavještavamo ono što se dešava. Možda nismo toliko, evo, od korone koliko ćemo sad, nadamo se, ove godine uraditi, ali to su ljudi koji se malo pobliže upoznaju i sa samom tematikom i njihova je edukacija s njihovi okoline je zaista neprocjenjiva. Znači, svi oni koji nauče, koji ovo zanima, koji komuniciraju sa svima nama, a kada oni to šire dalje na nekoga i onda to ide kao jedne, oni koncentrisani krugovi i to je jako, tako da je uloga građana, ljubitelja, životinja neprocjenjiva.
Sanja, hvala vam puno. Jako sam uživao u ovom razgovoru s vama, a vidim i da su i Tiffany i Gigi također uživale. I dragi moji, bio je to još jedan Wolfcast. Psi pričaju za one koji znaju slušati.